Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Kolektīvu iesniegumu Saeimai par NAP izavienošanos Stambulas konvencijai parlamenta mandātu ētikas un iesniegumu komisija 2. Augustā nolēma rosinot nodot tolokā izvērtēšanai Saeimas Orlītu komisijā. Kolektīvīs iesniegums ir par dokumentu, kas vēl nav nonots Saeimas dienas kortībā. Todēļ rosinojam tot, kad attiecīgais likumprojekts būs iesniegts parlamentā iniciatīvu nodot turpmāk. Kā izvērtēšanai Orlītu komisijā, kas ir atbildīga par starptautisku līgumu virzību apstiprināšanu Saeimā, informē mandātu ētikas un iesniegumu komisijas priekšsādātājs Jānis Vucāns. Vucāns arī atzīmē, ka konvencijas mērķis ir novērsti vārdarbību un šis jautājums pat labam sabiedrībā kļūs ļoti aktuāls saistībā ar atsevišķiem traģiskiem notikumiem. Būtiski, ka pastāv dažādi vidu par konvencijas nosacījumu īvīšanu dzēvī. Tāpat izdziļoku diskusēju Orlītu komisijā aicināja jo pausti pretēji vīdūkļi, argumentējot, ka konvencija atbilstēbu atsevišķim satversmes pantiem pirms 2 gadiem vārsta satversmes tīsā. Kolektīvu īsnīgumu parakstījuši 12.973 pilsoņi un timā parlaments aicinots naratificēt Eiropas padomis konvenciju par vārdarbības pret sīvīķam un vārdarbības ģimiņī novēršanu un apkarošanu tais auktu Stambulas konvenciju, kā arī atsaukt Latvijas pīzavīnošanos Eiropas komisijas aicinojumam Eiropas Savienībai parakstāt un ratificēt Stambulas konvenciju. Šogada 5. augustā pulkstens dasmatos Gārsenis piļs laukumā iedzēvotoju un visi aicinoties aktīvos atpūties dīnu ar prīku dzēvot. Pasaukums īpaši veltēts iedzēvotojiem vecuma grupā 54+. No dasmatiem nuļa pīcam būs īspēja klausāties lekciju par kustēbu nozēmi sirds un asinsvadu slimēbu profilaksiju un pīzadaļāties praktiskos nodarbēbos. 11.35. nojošanas pamati un tehnika, 12.25. aktivitātes orā apstokļos ar sacensēbu elementiem un seikoka informācija pieejama pa telefonu 26 5 6 5 2 1 1. Pasaukumam aknīstis, asaris un gārsenis pogusta iedzēvotojiem tiks nodrošinots transports nokļūšanais pasaukuma norises vītu. Pīzateiktīs, lai izmantotu transportu pie pogusta porvaldis vadētoja. Sijā Daugavpiļs autobusu parks informēja, ka no šo gada 1. augusta īvīstas vairokas izmaiņas uzņēmumā apkalpotajos reģionālajos nozēmes maršrutu reisos. Daži reisi ir atcelti, bet daži atkloti nu jauna. Izmaiņas skars maršrutu Daugavpiļs Krištupi un Reiga Ilūkste Daugavpiļs, kā arī Daugavpiļs Zborkā.
Laika ziņas.
Dienas laikā mākoņi mēsīs ar sauļu un daudz vietu gaidams seislaicīgs lēts. Dažvietu valsts rītumu un centrālajos rajonos arī stiepras lētus gozis un pārkiuņa dordūņa. Pūsts lāns lēts mārants rītumu pusis viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.